Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, med støtte fra Industriens Fond, Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. I forbindelse med covid-19-epidemien, så har Statens Serum Institut efterlyst muligheden for at benytte lokationsdata fra teleselskaber til at overvåge os borgere med for at kunne kortlægge smittekæder og bevægelsesmønstre. Samtidig så har de danske myndigheder sat firmaet Netcompany i gang med at bygge en app til vores smartphones, som kan registrere, om vi har været i nærheden af en person, som efterfølgende er blevet testet positiv for covid-19. Mens jeg lavede den her podcast, så var der historier fra Danmarks Radio om, at man har valgt at bygge den danske app ved hjælp af teknologi fra Google og Apple. Dels for at sikre, at den virker på alle typer smartphones, men også fordi de to tech-giganters platform sikrer vores privatliv bedst. Det betyder, at data bliver på vores telefoner, og at Statens Serum Institut ikke får adgang til vores lokationsdata fra mobilmasterne. Data bliver altså på telefonen i krypteret form, hvor andre ikke kan se dem. Spørgsmålet for os borgere er så forholdet mellem værdien af sådan en app i samspillet mellem smittespor og privatlivets fred. Hvad skal vi vægte højst, og er vores frygt for at dele sundhedsdata egentlig begrundet? Ja, den diskussion for og imod, den tager vi her i Tektopia. Ingeniørforeningen IDA har nemlig i forbindelse med det her spurgt sit IT-panel om deres holdninger til at bruge blandt andet lokationsdata for at bekæmpe covid-19. Analysen den viser, at der er en udbredt holdning blandt IT-panelet om, at Danmark bør benytte lokationsdata til disse formål. Det mener hele 68%. Størstedelen af panelet mener, at data skal være anonymiseret og aggregeret. Det er 63%, når det modtages fra teleselskaberne. Og så skal der være en tidsbegrænsning på brugen af data. Det mener hele 93%. Og det er jo ikke uvæsentligt, at der skal være en tidsbegrænsning på brugen af de her data, så det ikke kan misbruges til andre formål bagefter. Det er en af de ting, vi kommer til at diskutere her i Tektopia i dag. Jeg har inviteret Kåre Løvgren fra IDA IT, der vil fortælle om rapporten.
Jeg hedder Kåre Løvgren. Jeg arbejder som IT-projektleder ude i det private erhvervsliv. Og i den her instans, jeg er med i det her selskab, der er det, fordi jeg er formand for IDA IT, som er en organisation af IT-professionelle under Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. Og der er teknisk talsmand inden for forskellige IT-områder og er med i nogle af de her høringsrunder, der er, når der kommer nye lovforslag og andre ting, så jeg har, og har nogle holdninger og nogle meninger til de ting, der sker på digitaliseringsfronten.
Og så har jeg inviteret IT-advokat Martin von Aller Grønbæk, der vil udfordrer bekymringerne omkring deling af personlige sundhedsdata.
Ja, jeg tror, i den her sammenhæng, der er det vel mest relevant at sige, at jeg er advokat, og jeg er i det firma, der hedder Bird & Bird, og der arbejder jeg med IT og tech, og har i den forstand også en hel del at gøre med privacy og persondatabeskyttelse. Og så sidder jeg også i det, der hedder Datarådet, som er den her instans, som er oven på datatilsynet. Men det er klart, at de ting, jeg siger her, er hverken udtryk for Bøden Børns holdning eller Datarådets holdning. Det står fuldstændig for min egen regning.
Godt. Jeg har inviteret jer to til at debattere her, fordi IDA har udgivet en rapport i forbindelse med, at covid-19-epidemien, den jo huserer, som alle sammen ved, og det er også derfor, vi sidder og laver det her på Skype, der er en lidt mærkelig lyd, men sådan er det nu engang. Og det hænger sammen med, at Statens Serum Institut har forespurgt om muligheden for at benytte lokationsdata fra teleselskaber til at overvåge befolkningen for at kortlægge smittekæder og bevægemønstre. Og der har IDA så, Ingeniørforeningen i den forbindelse, adspurgt sit IT-panel om deres holdninger for at bruge den her type data. Og det er jo så det, at du kommer ind i billedet, Kåre, og Martin kommer så til at, hvad skal man sige, respondere på nogle af de her sådan, bekymringer, der er omkring det her. Men Kåre, kunne du lige fortælle os ganske kort, hvad har IT-panelet egentlig sagt? Fordi man er vel egentlig generelt positiv over for at benytte de her lokationsdata?
Ja, det er man. Ud fra, hvis hvis det har en værdi, så lad os da prøve at høste den. Men man er, der er mange, der er bekymret på flere niveauer. Det ene er, bliver der nu indsamlet mere, end der er nødvendigt af alle mulige ting og sager? Og det næste er, bliver det opbevaret korrekt, og bliver det brugt til det rigtige, og hvem bliver det videregivet til, og så videre, og så videre. Og der er blandt andet en stor bekymring blandt dem, vi har spurgt, om når de data nu er opsamlet, hvad bliver de egentlig brugt til bagefter, ud over lige det oplagte og spore covid-19-smitte, og kan staten overhovedet passe ordentligt på dem? Der har været alt for mange sager, hvor data er blevet klattet rundt på den ene med laptoppe, der er blevet gemt i taxaer, og CD'er, der er blevet sendt rundt, og så videre. Så der er i undersøgelsen en meget lille tillid til, at staten kan passe på sine data, så man vil helst have, at der kun bliver indsamlet det absolut mest nødvendige, og at der så kommer en sletning af det bagefter. Nu, og en anden bekymring, det er så det, vi kalder formålsskred, at når man nu har indsamlet alle de her dejlige, skønne data, at de så bliver brugt til alle mulige andre ting. Og der er så en bekymring for, at nu siger de, at vi indsamler det for det her formål, men når vi nu har det, så kan det jo være alt muligt andet.
Kunne du uddybe det lidt? Altså, hvad kunne det være, man også kunne bruge den her type data til?
Ja, hvis nu tænker, og det oplagte er, at man kan sige, folk, der snyder med rejsefradrag eller sociale bidrag eller alt muligt andet. Det kan være opsporing af bestemte politiske grupperinger. Hvis man nu siger, dem og dem ved vi ikke kan lide, hvem har de været sammen med. Det kan også være, at de har nogle holdninger, vi ikke bryder os om. Og alle mulige ting, altså, man kan aflede ud af, selv uden lokalitetsdata, så kan man finde ud af, hvem der mødes med hvem og hvor længe de er sammen. Og det kan man jo bruge til hvad som helst op, hvor hvilke netværk bestemte personer har. Så tænker jeg på det formålsskred, der er det, vi kalder DAMP-sagen, hvor der var nogle almindelige medicin, tror jeg det var, der indsamlede nogle data, man sagde, okay, vi slækker lidt på reglerne, fordi der er nogle bestemte, ganske få livsstilssygdomme, som vi vil vide noget mere om. Og så lige pludselig, så var der over 700 diagnoser, der blev indsamlet alle data på, uden det egentlig andet blev listet ind af en bagdør. Så både Ingeniørforeningens ekspertpanel her og jeg her, så bekymret for, at man sætter de rigtige grænser for, at man kun indsamler de rigtige data, kun bruger dem til det, man har sagt, og passer ordentligt på det.
Jeg kunne godt lide i forbindelse med teknologien, fordi sådan som jeg har forstået det, så kan man gøre det på to forskellige måder, eller man kan benytte, hvad skal man sige, begge dele på en gang. Altså enten så kan man lade telefonerne kommunikere via Bluetooth, så man kan få at vide, at man har været i nærheden af en, som har været smittet, eller man kan også bruge GPS-data, som netop gør, at man mere centralt kan overvåge, hvilke personer, der har været hvor. Og jeg tænker, er det ikke mest i forbindelse med GPS-data, at der er en risiko for, at man kan indsamle data og bruge dem til andre formål senere hen?
Ikke kun, fordi, som jeg sagde før, så kan man lære utrolig meget af mennesker ved at finde ud af, hvilke mennesker de mødes, og hvor længe de er sammen, og kan lave hele netværksgrafer på den måde. Så det er også en ting, man skal passe på. Men jo, GPS-data er selvfølgelig mere følsomme, fordi så kan man også sige, hvor de har været hen.
Så det vil sige, at hvis man kun bruger Bluetooth-data, så kan man så via appen trække data ud om, hvor man har været, eller hvem man har mødtes med?
Ja, ikke måske kun, ikke hvor man har været nødvendigvis, men det kan man faktisk også på det. Bluetooth kobler sig op på alle mulige enheder, som man ved, hvor er henne, hvis man skal have det tændt hele tiden. Så man kan faktisk få noget lokation tilbage den vej. Ja.
Men jamen, bekymringen der, går den så både på, hvad det offentlige kan gøre med de her data, og hvad, hvis man nu for eksempel, der jo snakker om, at man skal kobles op på et system, som Google og Apple laver, går den også på, hvad de måske kan bruge den her type data til?
Det blev der så ikke decideret spurgt om i den undersøgelse, så det har vi ikke mange menneskers input til. Men som jeg hører på vandrørene, så har hverken Google eller nogle af de andre tech-giganter en særlig god historik med at nøjes med at gøre det lille. De lever jo af de data, Apple i mindre omfang, men især Google lever jo af at vide noget om folk. Så man har svært ved at tro på deres ord, når de siger, at vi gør det kun for det fælles gode. Fordi man tidligere har set de her skandaler til de forskellige firmaer, at nå, jamen, det var lidt mere alligevel.
Martin, Martin Forhall og Grønbæk, du har jo skrevet en kronik i Politikken her for nylig, hvor du også skriver om den her sådan COVID-19-app, og du er måske mindre bekymret, eller i hvert fald har nogle andre bekymringer om, hvad det er, der er på spil her. Hvad tænker du?
Ja, jeg tror, at der er jo ligesom to vinkler at tilgå det her spørgsmål. Det ene er sådan det rent juridiske, hvad må man ikke under de regler, der er nu? Og det andet er sådan mere det, vi kalder retspolitisk. Hvordan skal vi prøve at lave reglerne, således at de tilgodeser de hensyn, der jo er, og som alle må se øjnene af til stede for, hvordan man sikrer folks borgerrettigheder i et samfund, hvor flere og flere data bliver delt. Og hvis vi ligesom tager det første, altså det her med, hvad må man og ikke, så må man sige, at det her område med sundhedsdata til brug for at sikre et åbning af samfundet og forhindring af en ny eventuelt bølge 2 spredning af smitten. Der er sådan set nok ikke så meget at diskutere rent lovligt, hvis Folketinget bestemmer sig for at lave en lov, der siger, at man skal bruge de her apps på mobiltelefonerne, så må de gerne gøre det, uanset om man tror, at man er beskyttet af GDPR, fordi GDPR ligger ligesom op til, at GDPR kan tilsidesættes, når der er sådan nogle hensyn, som netop sådan nogle, vi ser i dag, skal være til stede. Og vi har faktisk på advokatkontoret ligesom undersøgt det rundt omkring i Europa, og det er de fleste enige om alle steder. Det er endda sådan, at der er nogle steder i Europa, hvor direkte står i forfatningen, det gør det ikke i den danske grundlov, men det står direkte i forfatningen i for eksempel Spanien, at man skal som regering prioritere sundheden frem for de andre ting, for eksempel privatlivet. Så der er sådan set ikke så meget diskussion, og vi kan have en diskussion, om det skal være decentralt eller centralt, om det skal være Bluetooth eller GPS. Hvis man vurderer fra statens side med de eksperter, man nu spørger, at en effektiv måde at forhindre yderligere spredning i det her, en effektiv måde at forhindre, at det opstår i fremtiden, er, at folk skal bruge den her frivilligt, eller ikke frivilligt, nej, de skal bruge den, så lovgiver man om det, og så er det bare på den måde. Og det er der sådan set ikke så meget at gøre ved. Det er kun det eneste, man ligesom kan komme med efterfølgende, det er det, som Kåre også er inde på, det er, at det er klart, hvis man fra en regeringsside bruger den her situation med covid-19-pandemien til at indsamle oplysninger, som man vil bruge til alt muligt andet end sundhedsmæssige hensyn, jamen så kommer man ind under det, man ikke må gøre under GDPR, og så er der noget at komme efter. Men altså, hvis det er et spørgsmål om, at vi alle sammen nu gerne vil prøve at sikre, at vi kommer ud af den her krise på den bedst mulige måde, og ikke kommer ind i en tidsforandring i fremtiden, så har staten sådan set ret vide rammer for, hvad vi gør, og så kan vi diskutere, om det skal være på en eller anden måde. Hvis man finder ud af som epidemiolog og tekniker osv., at det bedste måde er total overvågning, så må staten gerne gøre det. Så det er ligesom loven, som den er, og der skal man altså ikke tro, at GDPR er et eller andet form for hellig, uantastelig lov, som trumper alt andet på det område. Det gør det altså ikke.
Men hvad så med bekymring omkring, hvad der kan ske med de her data bagefter, når de nu engang er indsamlet? Altså, skal de vel så slettes, eller på en eller anden måde sikres, at de ikke bliver brugt til andre formål, så nogle af de formål, som Kåre han udtrykker bekymring for?
Ja, og der synes jeg, vi kommer netop over i mere det retspolitiske. Hvordan skal man så lave den lovgivning på det her område? Og der er det, min pointe er, at det jeg prøver at slå på trummen for, ikke blot her, men sådan set i alle mulige sammenhænge, når det handler om persondataindsamling og behandling, det er, at uanset hvor meget vi gør for at lave teknologiske fix, uanset hvor meget vi gør for at opbygge forskellige apps, sådan at vi i hvert fald i teorien kan sige, at de sikrer privatlivets fred, sikre persondata ikke bliver brugt, ikke bliver ud, altså bliver anonymiseret og krypteret, hvad det må være, så er det en pyrosejr, det er et slag, som man måske lige vinder isoleret, men krigen på længere sigt er sådan set tabt, fordi der er på alle områder ingen tvivl om, at en COVID-19-app, som måske kan være sikret lidt i sig selv, den vil ikke være sikker på længere sigt. Dels fordi, at de anonymiserede oplysninger, som bliver udvekslet derfra, kan krydsrefereres sammen med andet. Og dels fordi, at der er nok... Altså, der er nogle grundvilkår, man har som menneske. Det ene er, at man dør, og der er skatter, og advokater er irriterende at høre på. Men det er næsten lige så sikkert, at IT er usikkert. Og hver eneste gang, man har hørt nogen fortælle om, at nu kan vi lave noget, der er sikkert, så finder vi ud af bagefter, det er det ikke. Og Kåre har jo lige nævnt nogle eksempler på, at der kan være tvivl om, hvorvidt det her virker. Selvom man har fået at vide, at det er sikkert til at starte med, så viser det sig, at det er det ikke, fordi IT er per definition usikkert. Sådan er det bare. Hvis kryptering var fuldstændig sikker til at hemmeligholde ting, så havde regeringerne jo sagt, at det var forbudt. Det er jo kun fordi, det ikke er sikkert, at det er tilladt stadigvæk. Så der er ikke nogen tvivl om, efter min opfattelse, at det at tro, at vi ligesom kan lave lovgivning og foranstaltninger, der gør, at de her data ikke bliver delt, det kan vi lige så godt se i øjnene, det kommer de til at blive. Så vi skulle i langt højere grad prøve at fokusere al vores indsats på, at selve processen omkring at lave de her regler, revisionen af dem, efterforskningen af, hvordan tingene bliver brugt, altså misbruget af de data, som vi må erkende bliver delt og bliver opsamlet, at vi går meget mere op i at få stærk efterforskning, stærk opklaring, sanktioner, standarder og alle sådan ting, i stedet for at fokusere på, at vi tror, at vi kan lave nogle teknologier eller lovgivning, der gør, at det kommer til at beskytte vores privatliv, enten fordi det er teknologisk sikkert, eller fordi vi skal give samtykke først.
Jamen jeg skal lige, fordi nu kan vi jo ikke se hinanden her, jeg skal lige høre, om Kåre har en respons til det, Martin har sagt indtil videre.
Jamen jeg er helt enig, at enten på grund af dårlig kryptering, eller på grund af sjusk, eller på grund af formålsskred eller andet, så skal vi altså tænke på, alle data, der bliver indsamlet, kan blive misbrugt på et tidspunkt, enten af dem, der har indsamlet det, eller af nogle andre, som får adgang til det. Så jeg er helt enig, at man skal, at mange årsager, men det er den ene, minimere mængden af data, man indsamler, fordi man har ingen garanti for, at det kun bliver brugt til det oprindelige, og kun af dem, der indsamlede det.
Jeg vil lige sige, jeg tror faktisk, vi er uenige her, Kåre, fordi alle må jo være enige i, at man skal prøve at forhindre misbrug efterfølgende. Det er svært at finde nogen, der vil sige, at det handler om at bare muliggøre misbrug bagefter. Men der, hvor vi nok er uenige, det er, at jeg siger, at vi skal virkelig åbne mere op for, at det er muligt at indsamle, og mere muligt at dele. Fordi i dag, så vil der blive indsamlet, der vil blive delt, der vil ske en form for profilering, en form for opsamling af databaser, selvom vi isoleret set kan se, at nogle af de forskellige ting er måske sikret, så vil magthaverne, altså store virksomheder eller regeringer osv., de vil komme til at sidde med de her oplysninger under alle omstændigheder. Så vi kan lige så godt opgive at bruge alle vores kræfter, alle advokatpengene, alle lovgiverpengene, alle IT-sikkerhedsløsninger på ligesom at få det på plads, for det er tabt. Vi skal fokusere meget mere på det efterfølgende. Og der er jo også den anden side af det, er, at hver eneste gang man gør det dyrere at indsamle data og behandle data, så lægger man ligesom en skat på innovation, og alle de store magthavere, altså om det er store virksomheder, eller det er regeringer osv., de har jo altid råd til enten at lave lovgivning, som det passer dem, eller at købe de her samtykker, som vi skal give. Mens små virksomheder, forskere osv., de har måske ikke råd til, de har ikke budgetterne til det. Så hvis vi virkelig vil have, at vi skal have noget ud af de her data, så skal vi gøre det lettere at indsamle og dele, men vi skal være meget, meget mere fokuseret, benhårdere fokuseret på, at der så skal være transparens og efterfølgende opfølgning på, om det bliver misbrugt eller ej.
Kåre Løvgren, du er selv tech-iværksætter, så hvad tænker du om det her?
Jeg tænker, at der er nogle gode pointe, og det nøglepunktet, det er det med transparensen, fordi jeg vil starte med, jeg køber ikke det præmis, fordi folk gemmer ting, som de tror, det er private i Facebook eller sender på Gmail eller et eller andet. Så skal vi bare opgive privatliv som et koncept. Den køber jeg så ikke. Men jeg vil sige, hvis man laver en indsamling eller noget, især som stat, som har en anden magt end visse andre, så skal vi være helt med åbne øjne, hvad folk giver fra sig, hvad det bliver brugt til, og af hvem. Og jeg hørte et godt eksempel i går. Jeg så en paneldebat med blandt andet Sune Lehmann, som forsker i det hele. Og han sagde, at man kunne godt lave to apps, eller en app med en option, eller et eller andet, hvor man siger, vi har indsamlingen til covid-smitte. Bum, det gør alle. Og så hvis man aktivt tilvælger, så vil man give nogle flere data til forskning og til alt muligt andet. Og så får vi det spredt ud i netværket og får givet muligheden fra sig. Men man gør det med åbne øjne, i stedet for gedult at komme og sige, nu laver vi en covid-19-app, og så laver vi alt muligt andet, som folk ikke får at vide, eller man skal læse 100 siders dokumentation for at forstå.
Martin von Haller-Grønbæk, du skriver også om et fænomen, du kalder for undervågning i stedet for overvågning. Hvad er undervågning for noget?
Jamen, det er jo det modsatte af, at de her data indsamles i det her tilfælde, der indsamles det jo af staten, så de kan overvåge, og det behøver ikke være negativt overvåge, hvis man gør det med et godt formål og benytter det i overensstemmelse, man skal, altså vores kære mor overvågede os jo også og fået forhindret os i at falde i dammen, da vi ville, det vil man jo ikke komme og sige, det måtte de ikke gøre, eller det måtte hun ikke gøre. Det var fordi, det var gjort med kærlighed og med de rette intentioner. Og hvis vi kan stole på staten også, eller vi i hvert fald kan holde staten ansvarlig for, at den måde, at vi bliver overvåget på, foregår på den rigtige måde, så vil det være rigtigt. Og det mener jeg, vi kan gøre langt hen ad vejen med det jeg kalder undervågning. Altså det er virkelig det her, at lyset også skinner den anden vej, at der bliver givet transparens og indsigt, og i virkeligheden for eksempel, og det er jo måske det, som er mere, også kontroversielt i sammenhæng, måske de data, som nu bliver indsamlet på det her område, burde være tilgængeligt, måske også for IT-politisk forening, eller for Forbrugerrådet, eller for andre, som kunne se, om de nu bliver brugt på den rigtige måde, så man ikke bare skulle tage statens ord for, at det var nu rigtigt nok. Altså, der skulle være den mulighed for, at man som borger, som borgerretsforening, som uafhængig instans, har mulighed for også at kigge den anden vej. Ikke kun, hvordan at staten bruger de konkrete data, men altså også, skulle det være muligt, at der så også var mere åbenhed omkring, hvordan staten agerer i det hele taget i den her sammenhæng. Altså, vi har jo den her mørklægningslov, eller nej, jeg tror, den hedder faktisk, jeg ved faktisk ikke, hvad den hedder, men det er den der har til hende at jo forhindre, at man får indsigt i forskellige informationer på regeringsplan. Og det er jo et af de områder, hvor at alle de her tiltag, hvor staten får lov at kigge nedad, burde også sikre transparens den anden vej. Og der er det, jeg forestiller mig måske, og det er igen en våd drøm, som aldrig går i opfyldelse, men det er jo, at man ligesom man har haft regler, der sagde, at hver eneste gang man laver en ny lovregel, så skal der lukkes en anden ned. Så kunne det jo være således, at hver eneste gang man laver en regel om noget, der er overvågning, så skulle man ligesom sørge for, at der også blev lavet en modvægt, at der var en form for assessment, som gjorde, at det også vendte den anden vej, at der for eksempel var klar indsigt i, hvordan at den her regel nu blev anvendt, de økonomiske aspekter der, og alle de ting, der gjorde, at vi som borgere ville kunne stole på, ikke at dem, der anvender reglerne, måske er vores mødre, men vi kan holde øje med, om de nu gør det på den rigtige måde, og holde dem ansvarlige for det. Og det er det, jeg forstår ved undervågning. Der er mange eksempler på det, ikke?
Jeg kan jo også tilføje, at vi havde en arbejdsgruppe inden Ingeniørforeningen, hvor vi lavede sådan en liste med henstillinger til, at hvis man beslutter at lave sådan, at hvordan man skulle gøre det. Og et af de punkter, vi havde, det var, at den der sletning, der burde simpelthen være Rigsrevisionen eller datatilsynet, en eller anden, der skal simpelthen udpeges nogen, som kontrollerer, at data bliver slettet, når man har lovet, de bliver slettet. Så borgerne kan stole på, at der bliver gjort det, som er blevet lovet. Og det bringer mig så også videre til det, jeg synes er mest centralt i denne diskussion. Det er måske i virkeligheden ikke et spørgsmål om privatliv og alt muligt. Det vil det overhovedet virke? Fordi hvis man pådutter alle folk en app, og så det ikke har nogen effekt, så taber man jo tillid til, at staten gør det rigtige.
Jo, men igen, altså, men
kan man ikke vente om at sige, jamen, måske er der rigtig mange mennesker, der er mere nervøse for at få den her sygdom, som potentielt er dødelig, end de er, hvad skal man sige, nervøse for at blive overvåget af staten.
Jamen, det jeg er nervøs for i den her sammenhæng, det er at sige, hvis den her app, den lover mere, end den kan holde, vil jeg mene, fordi der det der med nærhed og så videre. Jeg læste i MIT Technology Review for ganske nylig, at hvis man taler meget højt eller råber, så kan der hænge virus i luften 14 minutter efter, som er kommet ud af munden på en. Og det vil den app jo aldrig nogensinde fange. Og man kan stå på hver sin side af en væg og blive markeret som smittet og så videre, så videre. Så jeg tænker, kig på de første lande, der brugte sådan en app, det var Singapore og Island. De begyndte at evaluere lidt på det, og de siger, at de har ikke haft bevis for, at det har haft nogen effekt, at folk har downloadet den app. Så jeg er bange for, at man tror, at det kan en masse ting, som det ikke kan.
Og vi derfor kommer til at afgive persondata uden nogen effekt.
Ja, og så taber man tillid til staten, fordi hvorfor laver de hele det cirkus, når det ikke havde nogen virkning?
Det er jo sket, fordi igen, den diskussion, eller det I taler om her, det er jo netop fordi, at man har gjort det meget, altså for det første så prøver man at lave en app, som er så begrænset som overhovedet muligt. Fordi i virkeligheden, så handler det ikke om, at den skal være effektivt. Det er ikke det, der er afgørende. Det er sådan set sekundært. Det vigtigste, det er, at det ikke går ud over folks privatliv. Det er præcis det, jeg anholder. Hvis det her skal være effektivt, så kommer det jo ikke til at stå alene. Så skal sådan en app jo, som netop Kåre beskriver, jeg har også læst nogle af de artikler om, hvor usikker, hvor mange false positives og hvor mange false negatives, der virkelig kan komme med sådan nogle apps, så skal det jo samkøres med alt muligt andet for at blive effektiv. Og så skal vi jo gøre op med os selv, vil vi have, det skal være effektivt, eller vil vi ikke have, det skal være effektivt. Og hvis vi vil have, det skal være effektivt, så bliver der nødt til at være massiv overvågning på det her område. Enten kommer det ikke til at ske, eller så kommer det til at ske, at det her bliver samkørt med alt muligt andet. Det kan vi lige så godt se i øjnene. Og hvis vi tror, at hver eneste gang, der sker et lille initiativ, så isolerer sig. Nu har vi lavet for den her app. Vi holder det centralt. Det er også krypteret osv. Så er det i orden. Men det kommer jo ikke til at ske. Det vil hele tiden forbedres. Altså, og når det er i relation til at forhindre sådan nogle ting som det her med pandemi, det kunne også være klimaforandringer, det kunne være at knække cancerens gåde, det kunne være alle mulige forskellige ting, så vil vi jo gerne have, at det skal være effektivt. Vi vil gerne have, at det skal være så, og det kan kun være effektivt, hvis det er massiv brug af data, massiv behandling af dem, og sidst men ikke mindst, at man hurtigt, man på et eller andet tidspunkt finder ud af, hov, de her data kunne faktisk bruges til noget andet. Ikke til racemæssig segregering eller udskældning af homoseksuel eller noget som helst. Ikke nogen af de ting, vi siger, man ikke må bruges til, men det kan faktisk godt være, at det kan bruges til en anden form for sygdom, eller det kan bruges til at kortlægge nogle forskellige måder, som kunne finde ud af, hvordan vi kunne nedsætte CO2-udtrykket. Og det må man ikke, fordi så skal man ud og spørge en gang til. Man skal indsamle alle tingene en gang til. Og det er det, jeg lægger op til. I stedet for at lægge alle de her begrænsninger, så formulere klart og tydeligt, hvad de ikke må bruges til, og så bruge alle kræfterne til at sætte ind efterfølgende på, hvis der er nogen, der ikke bruger de her data på den rigtige måde.
Så man skal simpelthen skrive ned, hvad man ikke må bruge dem til, frem for at hele tiden søge tilladelse til, hvad man må bruge dem til?
Ja, det er ja, præcis. Altså, der er altså en af de grunde til, at vi i Danmark er virkelig langt fremme på kræftforskning, for eksempel, det er, at vi har sådan en database, som i dag aldrig nogensinde ville kunne accepteres, hvor vi bare har taget alle mulige data om folk, genetisk og blodpositiv og alt muligt, uden at egentlig vide, hvad det skal bruges til andet. Det vil være fint, fordi det kan vi sikkert bruge sundhedsmæssigt fremadrettet. Men det vil man jo aldrig kunne få lov til i dag at sige, at vi registrerer alt muligt om folk, for det kan være, at vi får brug for det til at forhindre nogle sygdomme eller gøre nogle ting i fremtiden. Det er jo alt for bredt, sådan som det er i dag. Men det er jo ekstremt værdifuldt. Altså, jeg mangler en erkendelse af, at hvis vi skal løse alle de store problemer, vi har fremadrettet, så skal vi bruge data massivt. De skal samkøres, de skal bruges til alle mulige nye ting, som vi ikke har forestillet før. Så hvis vi hver eneste gang, at vi skal gøre det, skal ud og opbygge en database en gang til, eller spørge alle de mennesker, som er blevet spurgt en gang til, så bliver det alt for dyrt. Og det eneste, der er sikkert, det er, at det virkelig kun er Facebook og Google og de andre, der gør det, fordi de spørger ikke nogen. De ansætter bare 200 advokater til at forklare det. Jeg synes, det er en holdning, som ikke nægter at se ligesom realiteterne i øjnene. Og jeg synes mange gange, det er helt absurd, at den diskussion så jo foregår på Facebook for eksempel, ikke?
Kåre Løvgren, nu er det måske lidt svært for dig at skulle stå på mål for noget, der kan...
Nej, men jeg synes, det er en interessant diskussion, for det er jo ikke diskussion om corona-app eller ej. Det er jo et spørgsmål om, hvilket samfund vi ønsker at leve i. Fordi vi kan jo godt trække den hele vejen og så sige, hvis vi nu skal have alle data, så er det obligatorisk, at vi alle sammen bliver fuldt genomsekventeret. Vi går rundt med en chip i nakken, der fortæller, hvor vi er, hvornår vi er der, hvad vi vejer, og så videre. Og så har vi alle de data, vi har brug for. Så laver vi en passus et eller andet sted med, at det ikke må misbruges. Det er jo fint og godt, men er det et samfund, vi ønsker at leve i?
Ja.
Ja, det er et spørgsmål, om I overhovedet kan blive enige her. Det tror jeg måske ikke, I kan. Det er måske heller ikke formålet med
det. Altså, der er to ting til det. Ja, hvis det gør, at jeg ikke får kræft, hvis det gør, at vi kan redde klimaet, og så særligt set i lys af, hvis de data rent faktisk bliver sat er tilgængelige for demokratiske institutioner, og ikke kun for de store tech-giganter, som har de data på en eller anden måde af os alligevel. Det kan godt være, at vi ikke får en chip ind, men de samler jo de data, de ligger der jo allerede i dag. Det er kun et spørgsmål, skal vi andre også have adgang til dem?
Ja.
Yeah. Så kan man jo selvfølgelig godt vælge at stikke hovedet i som strus ned i jorden og sige, nej, men altså, vi vil stadigvæk leve. Man kan stille det spørgsmål som Kåre siger, vil du leve i sådan en verden? Og jeg siger så, ja, det vil jeg gerne, for den lever jeg i allerede.
Hvad tænker du, Kåre? Lever vi allerede i den verden? Er det rigtigt, hvad Martin siger?
Et stykke hen ad vejen har han ret, ja, men man kan stadigvæk godt vælge. Altså, jeg har jo valgt, at jeg bruger ikke Facebook, og jeg bruger ikke Gmail og så videre, fordi jeg vil ikke bidrage mere til netop det, han nævner der med alle ens data. Ikke? Så man kan jo graduere sit bidrag eller sin måde at leve i samfundet på. Ikke?
Der vil jeg sige, det er også den eneste måde, jeg synes, man reelt kan reagere på det her. Det er netop som Kåre gør, og det gør jeg jo også selv. Der er jo, altså, jeg bruger jo også DuckGoGo, eller at bruge Incognito, eller og alle de midler, der er, hvis der er et eller andet, jeg vurderer, at det vil jeg sådan set helst, så skal jeg nok fortælle, hvad det er. Men hvis der er nogle ting, som jeg ikke ønsker, ligesom hvis jeg kunne tage en maske på, eller gøre et eller andet, hvis der er et eller andet sted, jeg ikke vil genkendes. Men for langt den største del af befolkningen, er det her et non-issue, og de vil bare klikke ja, 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 accept, 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 download, 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 hele tiden. Og så nytter det ikke noget, vi bare forklarer dem og siger, nej, nu skal I høre, der er sikkerhed, og I har jo sagt det, I har jo givet samtykke, det hellige samtykke er jo givet, og så graven er jo velforvaret. Så er det meget mere vigtigt, efter min opfattelse, at indse, at verden hænger sammen på en anden måde. Og spørgsmålet er, skal vi så alle sammen have mulighed for at bruge de her data på god vis, eller er det bare nogle få datamonopolister, der skal gøre det, og skal vi bruge meget mere tid på at forhindre misbrug? Sådan som vi jo gør i dag også, altså hvis jeg har en ansættelsessamtale med en person, så er det jo ikke sådan, at den person kommer ind med en stemmeforvrækning og en sæk over hovedet, og jeg må overhovedet ikke se, hvem vedkommende er osv. Der står så nogle klare regler, der siger, ja, jeg ved, hvem vedkommende er, jeg ved, kan finde så ud af så mange ting, men hvis det er de her de ting, må jeg ikke diskriminere. Sådan er det bare. Det fungerer meget godt.
Men hvordan kan man modvirke det, du snakker om der, som en sæk over hovedet og så videre, og samtidig, hvad skal man sige, bevare sin personlige integritet og sit privatliv? Kan man overhovedet det, eller bliver det bare helt åbent alting?
Jo, jeg tror, man kan gøre, som Kåre gør. Altså, der er nogen, som oprigtigt, ægte, går op i det her. Og de skal have mulighed for at gøre det. De vil også i en epidemisituation være så få, at det ikke vil ligesom, det er ligesom, at der er nogle få non-vaxxer, eller hvad det hedder.
Du må ikke kalde mig non-vaxxer.
Nej, men altså, det er jo ikke noget problem, at der er nogle få, der går rundt med sølvpapirhatte. Men problemet består i, hvis vi fortæller hele befolkningen, som ikke vil have sølvpapirhatte på, som er enormt farvet over overvågning, og så diskuterer det på Facebook.
Prøv lige at høre, hvordan
det i virkeligheden er mere et spørgsmål, og det skal ikke diskutere, men når det kommer til stykket, så er det jo helt klart, at de lever med den overvågning. Der vil jeg bare mene, at vi som samfund vil få meget mere bang for the buck. Vi kunne løse mange flere væsentlige problemer, og vi kunne nedsætte omkostninger til advokater, hvis vi i højere grad fokuserer på efterforskningen end ligesom alt det her compliance work, som alligevel ikke rigtig virker til at starte med. I hvert fald ikke det med samtykke.
Men hvordan differentierer man sit privatliv og sin persondata? Altså hvis man nu siger, jamen, jeg vil egentlig gerne være med i den her sådan, covid-app-ting, men jeg vil ikke dele med Google og alle de andre. Altså, hvor mange huller kan man tillade sig at have i sin personlige strategi for at beskytte sit privatliv? Altså,
det må Kåre jo svare på.
Ja, jeg vil sige, det er jo meget gradueret, fordi man kan gå den ene grøft og være fuldstændig ligeglad og sige ja til alting, og man kan også godt flytte ud i en jordhule og tage sin sølvpapirshat på. Men jeg tror, det vigtigste er i virkeligheden ikke så meget det, men det er mere det, at vi har diskussionen, så folk er opmærksomme, og vi bliver opmærksomme på, hvad det er, der sker, og hvor vi er på vej hen af. Sådan, så man tænker sig over, hvad det er man for nogle ting, man implementerer. Nærmere end bare at sige, at løbet er kørt, for det hele er alligevel offentligt. Ikke?
Jeg tænker lidt, at det må være det sidste ord i den her debat. Og jeg vil gerne sige tak til jer begge to, Kåre Løvgren, som i den her forbindelse deltog som formand for IDIT, netværk for IT-professionelle i Ingeniørforeningen, og til Martin von Haller-Grønbæk, som jo deltog som privatperson, men jo er IT-advokat, som I plejer at kalde dig, med speciale i åbne data osv. Tusind tak, fordi I gerne vil være med her. Både til rapporten om telelokationsdata fra IDA og til Martin von Haller-Grønbæks kronik om personlige data og åbenhed. Og det gør jeg selvfølgelig på tektopia.dk. Du kan også deltage i diskussionen om det her i vores Facebook-gruppe. Ironisk nok en Facebook-gruppe, men sådan er det nu engang. Hvor op mod 1500 mennesker diskuterer teknologi, den hedder Techtopia Backstage, og der er allerede gang i debatten om Martin von Hallers kronik. Og inden vi helt slutter, der skal vi også lige have et podkort fra Ingeniørens podcast, Transformator.
Amager Bakke er kendt i hele verden som det her anlæg til affaldsforbrænding, der leverer varme til Danmarks hovedstad og lægger ryg til en skibakke. Det ser grønt og klimavenligt ud. Men hvad skal vi stille op med varmeværkerne og fjernvarmen, når vi til tilsyneladende skal til at sortere alt vores affald? I ugens Transformator skal vi også se på coronaen. I denne uge med to emner og de begge helt digitale. Den første tager udgangspunkt i ugens ord, smittesporing. Vi skal nemlig have et kritisk blik på den corona-app, regeringen har kastet sin kærlighed på. Den anden coronating i den her uge handler om de grupper af mennesker, der er imod vacciner. Ja, det kan lyde sært, men på grund af netværk i sociale medier vokser gruppen af modstandere. Vi giver en videnskabelig forklaring, og så skal vi lige have en snak med vores videnskabsjournalist Jens Ramskov. Han har nemlig vundet den ærefulde H.C. Ørsteds medalje for enestående formidling af naturvidenskab. Hør med i denne uges Transformator.
Ja, det var altså et podcast fra Transformator. Du har lyttet til Techtopia. Du kan som altid skrive til mig på henriksnabla@techtopia.dk. Du kan finde flere udsendelser på techtopia.dk eller i din foretrukne podcast-app, hvad enten du lytter til den hos Apple, iTunes eller på Spotify eller et helt andet, tredje, fjerde, femte sted. Du kan også følge os på Twitter, @techtopia.dk, og som sagt kan du deltage i debatten på Techtopia Backstage, en gruppe på Facebook. Så kan du lytte til vores søsterprogram, vores søsterpodcast, som hedder Techtopia på Radio 4. Den udkommer hver søndag kl. 13.05 på Radio 4 på ganske almindelig radio og på DAB, og så kommer den efterfølgende som podcast på radio4.dk. Podcasten Techtopia her, den kommer hver mandag, og indtil videre så er der jo så kommet 151 af dem, så hvis du ikke har lyttet til så mange af dem før, ja, så kan du bare gå tilbage i arkivet og gå i gang. Det vil også være super fedt, hvis du kunne gå ind i iTunes og skrive en lille anmeldelse og give podcasten helst 5 stjerner, så vi kunne få flere lyttere med på vognen. Det vil være rigtig dejligt. Og ellers så sprede det glade budskab om podcasten i dit netværk, så folk kan lytte med. Jeg skal til allersidst beklage lydkvaliteten i den her udgave. Den var ikke optimal, men det skyldes jo, at den var lavet på Skype. Jeg skal nok der være med at bande, men det var godt nok en af de ringeste oplevelser, jeg længere har haft, hvad angår en samarbejdsplatform på nettet. Men ikke desto mindre, så var det dem, vi kunne bruge i den her sammenhæng, og det skal jeg så beklage, for det lød ikke godt. Men jeg håber, at I fik noget ud af det alligevel, og på genhør næste gang. Techtopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, med støtte fra Industriens Fond, Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia. Techtopia.